Чоодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, Ободо Азаттык алдыдагы жарым саатта биз айтып берели деген баяндардын топтому. Бишкекте жаңы курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдү борбордук жылытууга кошууга тыюу салынбай болду, бирок муну натыйжасыз дегендер да бар.
Буйрук түшүрөбүз. Мындан ары көп кабаттуу үйлөргө жылуулук системасын өзүнчө автономдук жылытуу системасына өтүү боюнча
кичинекей котельниялар менен байланыштырса нарк баасы 10 эсе кымбаттап кетиши мүмкүн да.
Боршайком Эмиль Жамгырчиевдин мандатын мөөнөтүнөн мурда токтотуп, Элдар Абакиров жана Айсулуу Мамашеваны Альянс фракциясынын депутаты болгонун жарыялады.
Башка фракциялардын депутаттары канча чуулгандуу маселе болсо деле депутат болуп отурат.
Ошондой эле Илон Масктын Neuralink компаниясы адамдын мээсине чипти ийгиликтүү кадаганын билдиргенин жана бейтаптын абалы тууралуу айтып беребиз. Ушул жана башка кабарлар программабыздын негизги өзөгүн түзөт. Берүүнү алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова, алгач соңку жаңылыктар топтому Санжар Эралиевтен.
Саламатсызбы. Орус оккупациялап алган Лисичанск шаарындагы соккудан каза болгондор 28 адамга жеткени кабарланды. Куткаруу иштери уланып жатат. Урандылардын астында дагы кишилер болушу ыктымалдыгы айтылууда. Каладагы Орусия дайындаган бийлик 4-февралда билдиргендей, набыт кеткендердин арасында бир бала да бар, дагы 10 адам жараат алган. Свобода радиосу акыркы маалыматтарга таянып, Адриатик деген ресторан аткыланганын жазды. Буга чейин Абайкана жайгашкан имарат чабуулга кабылган айтылган эле. Окуя 3-февралда болгон. Өзүн Луганск элдик республикасы деп атаган аймактын жетекчилиги аткылоону Украина армиясынан көрүп, жекшембиде аза күтүү жарыялады. Киев буга комментарий бере элек. ТАСС агенттиги тергөө маалыматтарына таянуу менен сокку Хаймарс түзмөгүнөн урулган болушу мүмкүндүгүн жазды. Украинанын Луганск облусундагы Лисичанск шаарын Орусия 2022 жылдын жазында оккупациялаган. Москвада болсо полиция ишемби күнү үйгө жол кыймылынын Кремлдин жанындагы акциясын чагылдырууга келген журналисттерди кармап, кийинчерээк протоколсуз бошотту. Арасында Осторожно Новости, Сота Вижн, Коммерсант, Франс Пресс жана башка басылмалардын кабарчылары, ошондой эле адам укуктары үчүн кыймылынын укук коргоочулары бар. ОВД Инфо 27 адам кармалганын жазды. Кийинчерээк маалымат каражаттары 30 ашуун киши полиция бөлүмүнө жеткирилгенин, кечке жуук журналисттер бошотулганын кабарлады. 3-февралдагы акцияны мобилизация аркылуу Украинадагы согушка тартылган эркектердин жубайлары уюштурган үйгө жол кыймыл өткөрдү. Кармалгандардын арасында согуштагылардын жакындары да болду. Бишкекте жаңы үйлөрдү борбордук жылуулукка кошууга тыюу салынат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баш калаанын мэрине, архитектура курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директоруна ушундай тапшырма берди. 3-февралда таратылган расмий маалыматка караганда бул маселени чечүү үчүн кошумча отканалар курулмакчы. 2-февралда таңкы саат 3-4 чамасында Бишкек жылуулук электр борборунда авария болуп 5 киши жабыркады. Абалы оор 2 жумушчу дарылануу үчүн Түркияга жөнөтүлдү. Авариянын кесепетин жоюу иштери уланууда. Өкмөттүн медиа штабы 4-февралда 8 от казан, 4 турбогенератор иштеп жатканы, 700 ашуун үйгө ысык суу берилгенин билдирди. Кыргызстандагы эң ири бул жылуулук борбору 1960 жылдары курулган. Шаардагы имараттардын 60% жакынын тейлейт, жалпысынан 15 от казаны бар. Каладагы Жал кичи районун өзүнчө жылуулук борбору тейлейт, анан тышкары жаңы салынып жаткан айрым үйлөргө жеке жылуулук системасы орнотулган. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев расмий сапар менен 4-5 февралда Тажикстанда болот. Министрликтин сайтындагы маалыматка караганда, тажик тараптын чакыруусу менен уюштурулуп жаткан сапардын алкагында алакка катыштын маанилүү жагдайлары талкууланмакчы. Ал эми расмий дүйшөмбү азырынча эч кандай маалымат тарата элек. Эки өлкөнүн мамилеси чегарадагы жаңжалдардан улам бир топ убакыт сууп турду. Акыркы учурларда такталбаган тилкелерди аныктоодо макулдашууларга жетишилгени маалымдалууда. Өзбекстанда мугалимдерди мажбурлап эмгекке тартууга, алардын ишмердигине тиешеси жок отчетторду талап кылууга, ишине кийлигишүүгө мыйзам менен тыюу салынды. Ошондой эле жазуу түрүндөгү макулдугу болбосо ар кандай товарлар же кызматтар үчүн эмгек акысынан кармап калууга да болбойт. Президент мугалимдердин макамы жөнүндөгү мыйзамга 1-февралда кол койду. Документте мугалимдердин укук милдеттери колдоп кубаттоо жана башка социалдык кепилдиктер камтылган. Буга чейин кошуна өлкөдө мектептеги педагогтор айыл чарба иштерине, айрыкча пахта терүүгө, көрктөндүрүү жумуштарына чыгарылып, гезит журналдарга мажбурлап жаздырылган. Эл аралык уюмдар, укук коргоочулар Ташкентте мугалимдердин укуктарын сыйлоого чакырып келген. Ал эми Кыргызстанда болсо мектептердин кенже класстарындагы ар бир окуучунун тамагына күнүнө 14 сомдон бөлүү тууралуу токтом чыкты. Министрлер кабинетинин төрагасы документке кол койгонун 3 февралда Билим берүү жана илим министрлиги кабарлады. Башталгыч класста окуган балдардын бир маал тамагын мектепте уюштурууга мамлекеттен буга чейин күнүнө 7 сом бөлүнүп келген, аны 14 сомго көтөрүү маселеси декабрда парламентте талкууланган. Бул каражат аз экенин бир катар депутаттар сындап 20 сомго чыгарууну сунушташкан. Экономика министринин орун басары Жибек Дүйшөева 2025 жылы 19 сомго көтөрүү пландалып жатканын билдирген. Мамлекеттик жана муниципалдык жалпы билим берүүчү мектептерде окуучулардын тамак ашын уюштуруу жөнүндө жобо 2006 жылы кабыл алынган. Бул багытта өкмөткө эл аралык уюмдар да жардамдашат. Окуучуларга шашкеде негизинен ысык чай менен токоч, айрым мектептерде тамак берилет.
Рахмат. Микрофондо 4 февралдын жаңылыктары менен Санжар Эралиев болду. Программабызды улантабыз. Бишкекте жаң үйлөрдү борбордук жылуулукка кошууга тыюу салынат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баш калаанын мэрине, мамкурулуштун директоруна ушундай тапшырма берди. 3 февралда таратылган расмий маалыматка караганда бул маселени чечүү үчүн кошумча оотканалар курулат. Азыркы тапта мамкурулуш агенттиги атайы буйрук иштеп чыгууну көздөп жатат. Бирок бул чаралар жыйынтык бербей, ашыкча чыгымдарга алып келүү ыктымалдыгы бар экенин энергетиктер эске салууда. Бул тууралуу даярдалган баяныбызды угуңуз. Бишкекте соңку 3 күндөн бери жылуулук электр борборун калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Бул маалда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мындан ары Бишкек шаарында курулган көп кабаттуу үйлөрдү борбордук жылытуу системасына туташтырууга тыюу салуу керектигин айтты. Жапаров буга байланыштуу Бишкек мэри жана мамлекеттик курулуш агенттигинин башчысына тапшырма берди. Архитектура, курулуш жана туракчай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин жетекчи орун басары Талантбек Иманакун уулунун айтымында, мекеме буга чейин турак үй салына турган жердеги долбоордун алкагында инженердик инфраструктурасын иштеп чыгып, тиешелүү кызматтардын макулдугунан кийин уруксаат кагаздары берилип келген. Бирок соңку 3-4 жыл ичинде курулуш компаниялардын көбү автономдук жылытуу системасына өтүп, долбоорлорун ошого жараша иштеп чыгып келген. Иманакун уулу кошумчалагандай, борбордук жылытуу системасына кошуу боюнча чечимди Бишкек жылуулук тармагы ачык акционердик коому чыгарат.
Шаардын золотой квадрат деп коебуз. Ошол жерлерде, кайсы жерлерде Бишкек жылуулуктун объемдору, мощностьтору жете турган жерлерге, теплосеть макулдугун берип жүргөн жерлерге кошулуп келишкен. Эми биз бардык жеткиликтүү башкармалыктарга жана башкы архитектурага тапшырма берип буйрук түшүрөбүз. Мындан ары көп кабаттуу үйлөргө жылуулук системасын өзүнчө автономдук жылытуу системасына өтүү боюнча.
Борбордук жылытуу системасына кошулууга техникалык жана инженердик шарттарды мамкурулуш агенттигине Бишкек жылуулук тармагы даярдап берип, курулуш агенттиги болгону турак жайдын туура салынышын көзөмөлгө алат. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда 2017 жылдан 2021 жылга чейин борбордук жылытуу системасына жыл сайын орточо эсеп менен 200 миң чарчы метр турак жай кошулган. Соңку 3 жыл боюнча маалыматты таба алган жокпуз. Министрлер кабинетинин төрагасы Жапаров ошондой эле кошумча отканаларды куруу керектигин да белгилеген. Азыркы тапта мамкурулуш жаңы отканалар шаардын кайсы бөлүктөрүндө курулары тууралуу айтуу кыйын экенин, приоритетте азыр Бишкек жылуулук электр борборун калыбына келтирүү турганын, андан кийин гана адистер маселеге байланыштуу иш алып барарын белгиледи. Соңку жылдары көп кабаттуу турак үйлөрдү салган курулуш компаниялардын көбү батирлерди газ же электр энергиясы менен жылытууну тандап калганын мамкурулуштун жетекчи орун басары Талантбек Иманакун уулу кошумчалап, буларга токтолду.
Магистралдын эде жагындагы көп кабаттуу үйлөргө Газпром өзүлөрү котельный салышкан, ошо газ аркылуу жылытуу боюнча. Ал жакта система ушул газ аркылуу жылытуу боюнча автономный системаларга өтүп атышат.
Аталган мекеменин башчысы Нурдан Орунтаев болсо, жепти калыбына келтирүү иштерине байланыштуу жаңы эрежелер тууралуу кошумча маалымат кийин берилерин айтты. Бишкек жылуулук тармагы мекемесинин расмий сайтында борбордук жылытуу системасына кошулууга уруксат бериле турган аймактарды атайын бөлүп, жашыл өң менен белгилеген. Анда Бишкектин батыш тарабынан Исанов, чыгыштан Курманжан датка көчөсүнө чейинки тилкеде, ал эми түштүк жагынан Темир жол, түндүктөн Жибек жолу көчөсүнө чейин жайгашкан жерлерде курула турган үйлөрдү борбордук жылытууга туташтырса мүмкүн экени жазылган. Мекеменин жетекчилиги же башка адистери менен байланышып, бул боюнча толук маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Энергетика боюнча эксперт Эрнест Карыбеков өлкө жетекчилиги бул жаатта системдүү иш алып бармайын, отканаларды куруу, жаңы турак үйлөрдү автономдук жылытуу системасына өткөрүү менен маселе чечилбейт деген пикирде.
Завод фабрикалар жок, Бишкек өсүп атат, электроэнергия менен үйлөрүн жылытышат, кымбатчылап. Бир чоң жылуулук борбор чоң кубаттуу берсе, ал арзан түшөт да. Эгерде ошол эле 1200 мегаватты 12 же 24 кичинекей котельнялар менен байланыштырса, нарк баасы 10 эсе кымбаттап кетиши мүмкүн да. Жылуулук электр борбор керек азырынча. Көмүр болобу, газ болобу, ташып келип атпайбыз. Чыгымы аябай разгрузка кылыш керек да.
Жаңы электр борборун куруу үчүн Кыргызстан инвестор табууну көздөшү керек деген Карыбеков кошумчалады. 2023 жылы Бишкек шаары боюнча 322,000 чарчы метр турак үй курулган. Бул 22 жылдын көрсөткүчтөрүнө салыштырмалуу 60,000 чарчы метрге аз. Улуттук статистика комитети чыгарган маалыматка ылайык, 2023 жылы борбор калаа боюнча 518 жеке турак үй курулган. Ал эми 22 жылы бул көрсөткүч 2 эсе аз сандарды көрсөткөн. Бирок бул курулуштардын канчасы көп кабаттуу үйлөр экени белгисиз. Бишкек курулуш турак жай куруу компаниясынын ээси Аскарбек Молдобаев да жылуулук менен камсыздоону борборлоштуруу эффективдүү жана элдин, өкмөттүн өзүнүн капчыгы үчүн сарамжал болот дейт. Бирок мамлекет жаңы отканалар тууралуу оюн айтуу менен жепти дотациядан чыгарууну көздөп жаткандай болуп жатканын да Молдобаев кошумчалады.
Дайын турган нерсени более эффективный, более экономичный способ подачи тепла горячей воды энди бузуп туруп $10 келбей аткан болот деп чувствуется. Тетишин өзүн билдиң да эми. Так что мамлекет просто дотациядан кутулайын деп атат го деп ойлоп атам. Экинчи эмне беремиз? Электроэнергия, газ, еще другие источники бере алабызбы? Самый главный кийин потребительге кандай болот цена?
Кыргызстандагы эң ири деп эсептелген Бишкек жылуулук борбору 1960 жылдары курулган. Мекеме шаардагы имараттардын 60% жакынын тейлейт. Жалпысынан 15 от казан бар. Кадырман угарман, сиз Азаттыкты түз эфирде тыңдап жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы 2-февралда Жогорку Кеңештеги Альянс фракциясынан депутат Эмил Жамгырчиевдин мандатын мөөнөтүнөн мурда токтотту. Ушул эле жыйында Элдар Абакиров менен Айсулуу Мамашева аталган фракциянын депутаты болду. Боршойком ошондой эле Токтобүбү Оргалчаны Альянс партиясынын тизмесинен чыгарды. Жамгырчиев өткөн айда чек арадан мыйзамсыз өткөн деген айып менен козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалып, азыр үй камагында. Альянстан депутат Фархотбек Калимжановду мандаттан ажыратуу тууралуу БШКнын чечимин күчүндө калтырган. Толугураак Эленора Бешенбек кызы айтып берет.
Борбордук шайлоо комиссиясынын башкармалыгынын жетекчиси Төлөгөн Айтекеевдин билдиришинче, мандатын мөөнөтүнөн мурда токтотуу тууралуу учурда камакта жаткан Эмил Жамгырчиев өзү ары жазган. Токтобүбү Оргалчадагы аны Альянс партиясынын шайлоо тизмесинен чыгаруу тууралуу өзү кайрылган.
Альянс саясий партиясынын Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына катталган талапкерлердин тизмесинен чыгаруу боюнча Оргалча Токтобүбүдөн арызы келип түштү. Бүгүн Жамгырчиев Эмил Эрикевичтен ыйгарымдыктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу боюнча арызы келип түштү. Арызын кабыл алууда Нуржан Кармабекова өзү катышып, өзүнүн катышуусунда кабыл алынды.
Чек арадан мыйзамсыз өткөн деген айып менен кылмыш иши козголгон Жамгырчиев 24-январда кармалган. Атайын кызмат бир күндөн кийин түшүндүрмө таратып, депутат коңшу өлкөлөрдүн бирине качып кетүүгө ниеттенип жүргөн деп билдирген. Соңку парламенттик шайлоодо Альянс фракциясында мандат бөлүштүрүү тууралуу борбор шайлоо комиссиясынын чечимине байланыштуу талаш чыккан. Боршайком анда партиялык тизме менен шайланып келген талапкерлер арасында 30% гендердик квота кандай сакталары тууралуу жобосун чукул өзгөрткөн. Анын негизинде Альянстагы 7 мандаттын 3-үн аялдарга берип, Жанар Акаевдин ордуна Токтобүбү Оргалчаны депутат кылып каттаган. Бул коомчулукта талаш талкуу жараткан жана сот боршайкомдун чечимин мыйзамсыз деп тапкан. Аталган мекеменин 2-февралдагы жыйынында Альянс партиясынын тизмесиндеги Элдар Абакиров менен Айсулуу Мамашева депутат болуп катталды. Буга чейин аталган фракциядагы бош мандаттардын бири Абдувахап Нурбаевге тиешелүү айтылып жаткан. Бош айкомдун укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Мырзабек Талайбеков 7 мандат алган фракцияда 3 орун аялдарга таандык деген токтом күчүндө экенин айтып, Айсулуу Мамашевага мандат берилген себебин түшүндүрдү.
Политическая партия Альянс обратилась в административный суд города Бишкек заявление.
Бишкек шаардык административдик сотунда Альянс саясий партиясы кайрылып, борбордук шайлоо комиссиясынан 2021 жылдын 15 декабрындагы Альянс фракциясындагы 7 мандаттын 3-үнү аялдарга берүү. Ошондой эле Токтобүбү Оргалчанын депутат кылып каттаган токтомун жокко чыгарууга байланыштуу кайрылган. Биринчи талап боюнча иш өзүнчө бөлүнүп алынган. Экинчи талапты Бишкек шаардык административдик соттун чечими чыгып, Токтобүбү Оргалчанын ордуна Жанар Акаев мандат алган. Борбордук шайлоо комиссиясы Альянстын биринчи талабы боюнча доо арыз жазып, 2022 жылдын 23 мартында аны канааттандырганга чечим чыккан. бул соттук актыга арызданган тарап болгон эмес.
Данный судебный акт не был обжалован.
Жогорку сот өткөн айда Альянс партиясынын тизмеси менен шайланган, дипломуна байланыштуу талаш чыккан Фархотбек Алимжановдун мандатын ажыраткан борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин мыйзамдуу деп топкан. Альянс партиясын саясатчы жогорку кеңештин бир канча чакырылышынын депутаты Алтынбек Сулайманов түптөгөн. Ал 2022 жылы февральда өкмөткө барып президенттин Ысык Көл облусундагы өкүлү болуп дайындалган, бирок жарым жылдан кийин иштен кеткен. Анын себебин аймактык реформанын жүрбөй жатканы менен негиздеген. Жарандык активист Мавлян Аскарбеков Альянс партиясы шайлоого аттанганда тизмесине либерал катары сыпатталган жаштарды кошкону менен бир катар чуулуу күмөндүү иштерде аты аталган адамдар болгонун белгиледи.
Төмөнкү сапатта жогорку кеңештин салыштырмалуу жакшы фракциялардын бири ушу Альянс партиясы деп айтсак болот. Башында идея жакшы болгон, ошо прогрессивдүү жаңы муундун өкүлдөрүнөн түзүү аракети болгон бул партия. Бирок ошол эле учурда килек бир кумалак бир кармайды чиритет деп арасына кечеги ачык эле коррупцияга аралашкан талапкерлери кошо алганын мен баса белгилеп айтып кеткем. Ачык оппозиция болбосо дагы өздөрүнүн кээ бир депутаттары өздөрүнүн позициясын ачык билдирип келген үчүн менин оюмча ушундай бир мамиле болуп жатат деген ойдомун. Башка фракциялардын депутаттары канча чуулгандуу маселе, кандайдыр бир маселе болсо деле депутат болуп отурат.
Соңку шайлоодо Альянс партиясы 107,000 добуш алган жана ал жалпы добуштардын 8.5% түзгөн. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Украинанын Орусия басып алган Лисичанск шаарындагы соккудан каза болгондор жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда 30 чукулдады. Бул үчүн аймактын жикчил бийлиги Украинаны айыптоодо. Украина эч кандай комментарий берген жок. Өлкө президенти Владимир Зеленский бул согушту Москва баштаганын, анын утушуна жол бербөө керектигин айтып, Орусияга каршы согушта жардамын улантып жаткан өнөктөш өлкөлөргө рахматын айтты. Аларда АКШда Украинага жардам үчүн каражат бөлүү маселеси каралбай калуу ыктымалдыгы жаралды. Сөз кабарчыбыз Прагадан Рахат Кеңешовада.
Украинанын Орусия оккупациялап алган Луганск аймагындагы Лисичанск шаарында 3 февральдын кечинде жарылуу болуп, каза тапкандар 4 февральдын таңына карата 28 жетти. Каза болгондордун 18 эркектер, 9 аялдар жана бирөө бала экенин өзүн Луганск элдик республикасы деп атап алган жикчил аймактын саламаттык сактоо мекемесинин башчысы Наталья Пащенко билдирди. Дагы 10 киши түрдүү жараат менен ооруканада жатат. Алардын төртөөнүн абалын дарыгерлер өтө оор деп баалоодо. Андан мурдараак Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги 9 кишини аман алып чыгышканын кабарлаган. Луганск аймагынын Кремльчил өкмөтүнүн төрага орун басары Юрий Говтвиндин айтымында азыркы тапта уранды астында калгандарды издөө, окуя болгон жердеги наабайкананын жана кафенин ордун тазалоо иштери жүрүп жатат.
Мы находимся возле здания хлебопекарни, совмещённое с кафе.
Биз кафеге жанаша курулган наабайкананын жанында турабыз. Дем алыш күн, ишемби, апта ичиндеги жумуш күндөрү аяктап, Лисичанскдын тургундары үй бүлөсү менен эс алып, таттуу тамактардан жеп кетели деп киришкен. Ошол учурда дагы бир террордук акт биздин жарандарыбыздын өмүрүн алды. Азыркы тапта Луганск бийлиги өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен биргеликте урандыларды жыйноого бардык жардамын берип жатат. Азыр эң негизгиси ошол уранды астында калган адамдарды, алардын өмүрүн сактап калуу.
Лисичанск фронт тилкесинен анча алыс эмес аймакта жайгашкан, калкы Орусия Украинага кол салган 2022 жылдын февралына чейин 111,000 тегерегинде болгон чакан шаар. Аны Орусия ошол жылдын жайында айгышкан кармаштан кийин өз көзөмөлүнө каратып алган. Ишен бүгүнкү окуяны Орусияда жергиликтүү бийлик да кол салуу деп атап Украинаны айыптоодо. Украин бийлиги эч кандай расмий комментарий бере элек. Өлкө президенти Владимир Зеленский 3 февральдагы кезектеги видео кайрылуусунда бул согушту Украина эмес Орусия ачканын дагы бир ирет белгилеп, Москванын утуп чыгышына мүмкүнчүлүк бербөөдөн башка жол жок экенин айтты жана бул иште жардамын көрсөтүп жаткан баардык өнөктөш өлкөлөргө ыраазычылыгын билдирди.
Война распечатала Россию на украинском фронте.
Украин фронтун ачып согушту Орусия баштады. Бирок ал бутага жалгыз гана биздин мамлекетти же биздин эгемендигибизди гана алган жок. Ошондуктан эркиндикте жашаган дүйнө болушунча биригип, Украина Орусиянын өзүн алсыратышы үчүн колунан келген да келбеген да аракетин көрүшү зарыл. Андан башка ыкманы Москва түшүнбөйт.
Поразок России. Иншого Москва не разумеет.
Украина соңғы сутка ішінде Орусия, Харьков, Луганск, Донецк облыстарын атқылуысын уланқанын жалпысынан 66 жерде қағылышу болғанын орус аскерлері Донецк облысында Авдеевканың түндік жана түштік аймағындағы Маринка бағытындағы айлықштақтарда активтеу чауылдарын уланқанын Покровск шарында өрт өчірі құтқару мекемесі жауырқағанын малымдады. Соңғы суткада өлкөнүн коргоонуу күчтөрүнүн авиациясы орус аскерлеринин өздүк курамы жайгашкан 12 районго сокку урду деп билдирди Украинанын куралдуу күчтөрүнүн басма сөз кызматы. Ал арада АКШ администрациясы Украинага жана Израилге чогуу жардам тууралуу сунушун өз-өзүнчө бөлүп кароого каршы экенин билдирди. 3 февралда Кошмо Штаттардын Конгрессинин өкүлдөр палатасынын спикери Майк Джонсон келерки аптада Израилге 17,6 миллиард доллар бөлүү тууралуу мыйзам долбоору доушка коюларын айткан. Октябрда АКШ президенти Джо Байден Конгресске кайрылып, Украинага жана Израилге жардам маселесин чогуу карап, жалпысынан 106 миллиард доллар берүүнү сунуш кылган. Ак үйдүн бул сунушу азырынча жоопсуз турат. Джонсон Израилге жардам чукулары да керек болуп жатканын белгилеп, эки өлкөнү чогуу караганга азыр убакыт жоктугун айтты. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Эми күн ичинде болуп өткөн жаңылыктардан эске салабыз. Бишкекте жаңы үйлөрдү борбордук жылуулукка кошууга тыюу салынат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баш калаанын мэрине, Мамкурулуштун директоруна ушундай тапшырма берди. 3 февралда таратылган расмий маалыматка караганда, бул маселени чечүү үчүн кошумча отканалар курулат. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев расмий сапар менен 4-5 февраль күндөрү Тажикстанда болот. Тажик тараптын чакыруусу менен уюштурулуп жаткан сапардын алкагында алака катыштын маанилүү жагдайлары талкууланат. Расмий дүйшөмбү азырынча эч кандай маалымат тарата элек. АКШнын президенти Джо Байден шайлоо өнөктүгүнүн алкагында Түштүк Каролинада демократтар арасында өткөн президенттикке талапкерлерди баштапкы шайлоодо жеңди. Дээрлик бардык бюллетендер саналып бүткөндөн кийин жыйынтыктар Байден Миннесота штатынын өкүлү Дин Филлипс менен жазуучу Мариана Уильямска караганда көп добуш алганын көрсөтүүдө. Өзбекстанда мугалимдерди мажбурлап эмгекке тартууга, алардын ишмердигине тиешеси жок отчетторду талап кылууга, ишине кийлигишүүгө мыйзам менен тыюу салынды. Ошондой эле жазуу түрүндөгү макулдугу болбосо, ар кандай товарлар же кызматтар үчүн эмгек акысынан кармап калууга да болбойт. Президент мугалимдердин макамы жөнүндө мыйзамга 1 февралда кол койду. Документте мугалимдердин укук милдеттери, колдоп кубаттоо жана башка социалдык кепилдиктер камтылган. Ал эми Кыргызстанда болсо мектептердин кенже класстарында ар бир окуучунун тамагына күнүнө 14 сомдон бөлүү тууралуу токтом чыкты. Министрлер кабинетинин төрагасы документке кол койгонун 3 февралда Билим берүү министрлиги кабарлады. Башталгыч класста окуган балдардын бир маал тамагын мектепте уюштурган мамлекеттен буга чейин күнүнө 7 сом бөлүнүп келген болчу. Кыргыз гидромет борбору Бишкек Ош жолундагы Төө ашууда Чычкан капчыгайында жана Алабелде кар көчкү коркунучу бар экенин, кар күрткүсү болорун жолдорго муз тоңорун эскертти. Автоунаалардын ортосунда 500 метр аралык сакталышы керек. Эл аралык темалардан улантабыз. Азаттыктын өзбек кызматы өзүнүн бир нече ишенимдүү булагына таянып, Салимбай Байбача деген каймана ат менен таанылган Салим Абдувалиевдин ишинде Кыргызстандагы соңку окуялардан кийин жаңы эпизоддор жаралганын жазып чыкты. Өзбекстанда уюшкан кылмыштуу топторго каршы рейдтин алкагында Салим Абдувалиев өткөн жылдын соңунда кармалган. 2 айдан бери тергөө Абдувалиевке карата козголгон иштин чоо жайын ачыктабай келет. Кененирээк Прагадан Барчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Маалыматтарга караганда Салимбай Байбача алгач Таш абагында кармалып, андан кийин Өзбекстандын мамлекеттик коопсуздук кызматынын Ташкенттеги убактылуу кармоочу жайына которулган. Бирок иш боюнча жаңы эпизоддор пайда болгондон кийин анын азыр кайда кармалып турганы жашырылып келет. Узылтыктын ишенимдүү булактары Салим Абдувалиевдин кылмыш ишиндеги жаңы эпизоддорду Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров жана атайын кызматтын жетекчиси Камчыбек Ташиевдин билдирүүлөрү менен байланыштырышат. Журналисттер бул божомолдордун бирин да расмий ырастай алган эмес. Өзбекстандын ички иштер министрлиги тергөө аяктагандан кийин гана маалымат берилерин билдирген. Азаттыктын дагы бир булагы Өзбекстандын ички иштер министрлигинин мурдагы кызматкери. Ал Салимбайдын иши боюнча тергөөдөгү жаңы учурлар бир гана Кыргызстандын жетекчилигинин билдирүүлөрү менен чектелбестигин белгилеген. Анын айтымында Кыргызстанда Крим чөйрөнүн анабашы аталган Камчы Көлбаев өлгөн соң Борбор Азиядагы кылмыш дүйнөсүнүн лидерин орду бошогон. Өзбекстандагы рейдке Көлбаевдин айланасындагы окуяларда себеп болуш мүмкүндүгүн божомолдоду эксперт. Өзбекстандын атайын кызматы 2017 жылдан бери өлкөдөгү улуттук олимпиада комитетинин төрагасынын орун басары жаштары жана өлкөнүн күрөш ассоциациясынын төрагасы болуп келген 73 жаштагы Салим Абдувалиевди былтыр декабрда камаганы белгилүү болгон. Буга чейин ал шектүү олигарх экени, таасирдүү криминалдык төөлдөр менен байланышта болгону айтылып келген. WikiLeaks сайты Абдувалиевдин орус президенти Владимир Путин менен да байланышын жазган. Салим Абдувалиевдин камалышынан кийин Кыргызстанда дагы бир нече саясий окуялар болду. 25 январда Улуттук коопсуздук комитети Жогорку кеңештеги Альянс фракциясынын депутаты Эмиль Жамгырчиевдин камалышы тууралуу маалымат тараткан. Башкы прокуратура Жамгырчиевге чек арадан мыйзамсыз өткөн деген айып менен 26 декабрда кылмыш ишин козгогон. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев Жамгырчиевге чек арадан мыйзамсыз өткөнүнө байланыштуу Өзбекстанда дагы кылмыш иши козголгонун айткан. Ташиев депутат Салимбай Байбачага кат жазганы аныкталганын билдирген.
Бул Өзбекстандын криминалдык авторитети деп эле ачык эле айтышыбыз керек. Криминалдык авторитетине коргоо издеп биздин башкы мамлекеттик башкы кызматта отурган адамдардын баардыгын жамандап ошолорду ошолорго чара көрүүнү суранып ошол кишиге барып атат. Бул эмне деген акмактык?
2 декабрда Ташкент шаардык ички иштер башкармалыгы кылмыштуу топтордун мүчөлөрүн кармоо боюнча жапырт рейдтер өткөрүлүп жатканын билдирген. Рейд аяктаганына 2 ай болсо да анын алкагында козголгон кылмыш иштери жана камакка алынган адамдардын так саны дагы деле белгисиз. Узатлык Өзбекстандын ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Шохрук Гиосовго рейдтин жыйынтыгы тууралуу суроолор менен кайрылган. Гиосов бул суроолорго азырынча жооп бербей турганын жана тергөө аяктагандан кийин расмий маалымат берилерин билдирди. Ушундай эле жооптуу камалгандардын айрымдары адвокаттарды айткан. Кармалгандардын биринин жактоочусу иш тууралуу буларды айтты.
Башында Өзбекстандын ички иштер министрлиги менен башкы прокуратурасынын тергөөчүлөрүнүн көбү мындай операция тууралуу билишкен эмес. Азыр тергөө толугу менен жашыруун жүрүп жатат.
Адвокат ошондой эле тергөөнүн шоо жай боюнча ачыкка чыгарбоо келишимине кол койгонун, тергөөчүлөрдөн да дал ушундай тил кат алынганын кошумчалаган. Ушундай эле жоопту Азаттыктын Өзбек кызматынын кабарчыларына кармалгандардын ата энелери да узатышкан. Былтыр октябрдын башында коңшу Казакстанда дагы бир катар медиа каражаттары уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрүн жапырт кармоо башталганын жазган. Ушул эле айда Кыргызстанда грим чөйрөнүн анабашы аталган 49 жаштагы Камчы Көлбаев өлтүрүлгөндөн кийин кыргыз бийлиги өлкөдө криминалга каршы аёосуз күрөш башталганын жарыялаган. Көлбаев менен байланышта делген уюшкан кылмыштуу топтун ондогон мүчөлөрү кармалып, ондогон мамлекеттик кызматкерлер иштен айдалган. Жогоруда окуялар Борбор Азия лидерлеринин криминал менен күрөшүнүн айланасында бир нече суроолорду пайда кылды. Саясий серепчи Рафаил Саттаров Казакстандын эксклюзив КЗ басылмасы менен болгон маегинде Өзбекстандагы криминал менен күрөштү мындайча чечмелейт.
Өзбек коомчулугу кандайдыр бир окуя болгондо дайым Каримовдун маалында деп салыштырып же мисал келтирип калышат. Азыр Каримов болсо деле каралар менен күрөш жүрмөк. Азыркы болгон учурларда тескерисинче ал кездеги караганда кыйла жөнөкөй десек болот. Бирок чөлкөмдөгү бүгүн болуп жаткан окуялар менимче лидерлердин бул жакта ким кожоюн экенин далилдөө максатын көздөйт.
Ламис Андралажи, Дуэ Дайлагинс Борбордун директору Алишер Илхамов Борбор Азияда окуяларга мындай сыпаттама берди.
Каралар менен күрөшкөн лидерлердин негизги максаты өзүлөрүнүн авторитардык бийлигин сактап калуу. Соңку окуяларга Путиндин Пригожин менен тиреши да себеп болду. Борбор Азиядагы жетекчилер криминал өкүлдөрү дал ошол Пригожиндей туруксуздукка түрткү берет деп кооптонушат.
Аларда Кыргызстанда ички иштер министрлиги уюшкан кылмыштуулукка каршы аракеттенүү жөнүндө жана кылмыш жаза кодексине, кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорлорун коомдук кууга чыгарды. Министрлик Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топтордун 400 ашуун активдүү мүчөсү бар экенин, өлкөдө уюшкан кылмыштуулуктун масштабы улуттук коопсуздукка коркунуч жаратып жатканын билдирди. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Прага.
Элдин балдары.
Жаңыча ойлонгон, жаратмандыкка умтулган, прогрессивдүү, өз тармагында ийгиликке жеткен, өзгөчөлөнгөн
элдин балдары.
Идиректүү жаңы жүздөр менен Азаттыктын элдин балдары подкастында таанышыңыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан угуп, YouTube-тагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Элдин балдары.
Азаттыктын мындан сырткыркы макала жана баяндары Азаттык чекит орг сайтында да бар. Азыр сайтыбызга баш баксаңыз, көкүрөк рагына чалдыккан аялдар тууралуу жарым сааттык берүүбүз бар. Андан сырткары Молдовановка түрмө ооруканасындагы бейтаптар тууралуу дагы видео берүүбүз бар. Алардын баарын көрсөңүз болот жана социалдык тармактарда бөлүшсөңүз болот. Ошондой эле подкасттарыбызды Google Play, Spotify анчаларынан уксаңыз болот. Азаттыкка айтайын деген оюңуз болсо, эл үнү берүүсүнө кайрылсаңыз болот. WhatsApp номеру 0550 988 755. 4-февралдагы кечки уктурууларыбыздын алгачкы жарым саатын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар. Саламатсызбы азаттыктын угарманы, биз кечки уктурууларыбыздын экинчи бөлүгүн баштап жатабыз. Алгач анын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Көз карандысыз медианын 11 кызматкеринин жапырт 2 айга камалганын укук коргоочу активисттер сөз эркиндигине басым катары баалап, эл аралык коомчулуктун тынчсыздануусун билдирүүдө.
Журналисттер мамлекетти басып алды деген сөздүн өзү эле мындай осолураак болуп калат го.
Эгер Тынстан ошондой эле батыштын акчасына куттуруп семирип эмет аткан болсо, биз ушундай квартирада жашайт белек да.
Ысык көлдүн жээгинде жайгашкан Пржевальск пристани совет доорун эске салган айылдардын бири убагында жашоо кызып турган Чакан кыштактын азыркы абалы кандай, бул тууралуу Данисте берүүсүндө айтып беребиз.
Эки плов караң калды, бир портальный экран калды. Көмүргелчи көнчө тестке Каркол шаарына, Аксуу районуна, Түбү районуна келип калды. Груздар азыр токтоп турат, мына крандар жээкте.
Ушул берүүлөр биздин программабыздын негизги өзөгүн түзөт. 4-февраль азаттыктын кечки чыгарылышына алып барып жаткан Кундуз Кызыл Жарабамын, азыр жаңылыктар Санжар Эралиевтен.
Саламатсызбы. Орус оккупациялап алган Лисичанск шаарындагы соккудан каза болгондор 28 адамга жеткени кабарланды. Куткаруу иштери уланып жатат. Урандылардын астында дагы кишилер болушу ыктымалдыгы айтылууда. Калаадагы Орусия дайындаган бийлик 4-февралда билдиргендей, наут кеткендердин арасында бир бала да бар, дагы 10 адам жараат алган. Свобода радиосу акыркы маалыматтарга таянып, Адриатик деген ресторан аткыланганын жазды. Буга чейин Абайкана жайгашкан имарат чабуулга кабылганы айтылган эле. Окуя 3-февралда болгон. Өзүн Луганск элдик республикасы деп атаган аймактын жетекчилиги аткылоону Украина армиясынан көрүп, жекшембиде аза күтүү жарыялады. Киев буга комментарий бере элек. ТАСС агенттиги тергөө маалыматтарына таянуу менен сокку Хаймарс түзмөгүнөн урулган болушу мүмкүндүгүн жазды. Украинанын Луганск облусундагы Лисичанск шаарын Орусия 2022 жылдын жазында оккупациялаган. Бишкектеги жылуулук электр борборунда кырсыктын кесепетин жоюу жана оңдоо үчүн 862 адис жана 18 техник иштеп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 4-февралда кабарлагандай, борбордун ичиндеги сууну сордуруу иштери аяктады, калыбына келтирүү жумуштары уланууда. Жекшембиде өкмөттүн медиа штабы 8-10 казан 4 турбогенератор иштеп жатканы, 727 үйгө ысык суу берилгенин билдирди. 2-февралда таңкы саат 3-4 чамасында жылуулук электр борборунда авария болуп, 5 киши жабыркады, абалы оор 2 жумушчу дарылануу үчүн Түркияга жөнөтүлдү. Кыргызстандагы эң ири бул жылуулук борбору 1960 жылдары курулган, жалпысынан 15 от казаны бар. 2018 жылы январда дагы катуу суукта чоң авария болуп, Бишкектин тургундары бир нече күн жылуулуксуз калган. Ошондон кийин ишкананы оңдош үчүн ага чейинки бийликтин тушунда 2017 жылы Кытайдын Эксимбанкынан алынган 386 миллион доллар насыянын бир тобу кымырылып кеткени ачыкка чыккан. Кылмыш иши козголуп, бир канча аткаминер камакка алынып жоопко тартылган. АКШнын президенти Джо Байден шайлоо өнөктүгүнүн алкагында Түштүк Каролинада демократтар арасында өткөн президенткке талапкерлерди баштапкы шайлоодо праймеризде жеңди. Дээрлик бардык бюллетендер саналып бүткөндөн кийинки жыйынтыктар Байден Миннесота штатынын өкүлү Дин Филлипс менен жазуучу Марианна Уильямсонго караганда көп добуш алганын көрсөтүүдө. 23-январда Нью-Гэмпшир штатында да праймериз өткөн. Байден ал жакта талапкерлердин тизмесине киргизилген эмес, анткени партиянын жетекчилигинин алгачкы праймеризди Түштүк Каролинадан баштоо тууралуу демилгесин колдогон. Бирок Байдендин Нью-Гэмпширдеги тарапташтары анын атын бюллетенге кол менен жазып 67% добушун беришкен. АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамп болсо Нью-Гэмпшир штатында республикачылардын арасындагы праймеризде 55% добуш менен алдыга чыккан. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев расмий сапар менен 4-5 февралда Тажикстанда болот. Министрликтин сайтындагы маалыматка караганда, тажик тараптын чакыруусу менен уюштурулуп жаткан сапардын алкагында алакка катыштын маанилүү жагдайлары талкууланмакчы. Ал эми расмий дүйшөмбө азырынча эч кандай маалымат тарата элек. Эки өлкөнүн мамилеси чекарадагы жаңжалдардан улам бир топ убакыт сууп турду. Акыркы учурларда такталбаган тилкелерди аныктоодо макулдашууларга жетишилгени маалымдалууда. Өзбекстанда мугалимдерди мажбурлап эмгекке тартууга, алардын ишмердигине тиешеси жок отчетторду талап кылууга, ишинеке ийлигишүүгө мыйзам менен тыюу салынды. Ошондой эле жазуу түрүндөгү макулдугу болбосо ар кандай товарлар же кызматтар үчүн эмгек акысынан кармап калууга да болбойт. Президент мугалимдердин макамы жөнүндөгү мыйзамга 1 февралда кол койду. Документте мугалимдердин укук милдеттери колдоп кубаттоо жана башка социалдык кепилдиктер камтылган. Буга чейин кошуна өлкөдө мектептеги педагогтор айыл чарба иштерине, айрыкча пахта терүүгө, көрктөндүрүү жумуштарына чыгарылып, гезит журналдарга мажбурлап жаздырылган. Эл аралык уюмдар, укук коргоочулар Ташкентте мугалимдердин укуктарын сыйлоого чакырып келген. Кыргыз гидромет борбору Бишкек Ош жолундагы Төө ашууда, Чычкан капчыгайында жана Алабелде кар көчкү коркунучу бар экенин, кар күрткүсү болорун жолдорго муз тоңорун эскертти. Автоунаалардын ортосунда 500 метр аралык сактоо сунушталат. 5 февралда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Түнкүсүн жана эртең менен айрым жерлерге туман түшөт, батыш тараптан жел согуп турат.
Рахмат, жаңылыктар менен кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырды. Биз берүүбүздү улантабыз. Илон Масктын Neuralink компаниясы адамдын мээсине чипти ийгиликтүү кадаганын, бейтап операциядан кийин эсине келип жатканын билдирди. Компания мындай ыкма психикалык мандеми бар же шал оорулууларга жардам берерин айтса, айрым адистер маселенин этикалык жагына көңүл бурушат. Прагадан Айнура Жикши кызы даярдаган макаланы Санжар Эралиев баяндайт.
Миллиардер X социалдык тармагына жазган постунда эксперименттин алгачкы жыйынтыктары үмүт арттырганын маалымдады. Зымсыз чип же имплант адамдын мээси менен компьютерди байланыштырып турат. Ал смартфонду же башка техниканы мээнин күчү менен башкарууга мүмкүндүк берет. Компаниянын маалыматына караганда, операция убагында робот адамдын чачынан эселеп ичке электроддордун жардамы менен 1024 датчик туташтырылган чипти мээге орнотот. Электроддор нейрондордун импульстарын каттайт жана мээнин сигналдарын компьютерге берип турат. Ал өз кезегинде ошол импульстарды чечмелеп, адам кандай кыймыл аракет жасоону кааларын түшүнөт. Телепатия деп аталган бул жабдык биринчи кезекте буту колу шал адамдардын мээсине кадалмакчы. Маск муну менен алар телефон же компьютерди, дээрлик бардык гаджеттерди өз алдынча колдонууга жөндөмдүү болоорун жазды. АКШнын дары дармек жана азык түлүктүн сапатына көз салган агенттиги Масктын компаниясына былтыр май айында адамдардын үстүнөн сыноо жүргүзүү лицензиясын берген. Бирок тиешелүү иштер 2016-жылдан бери эле жүргүзүлүп келген. 2019-жылы июлда Neuralink мээнин сигналдарын Bluetooth менен берип турган жабдыкты тартуулаган. Компания буга чейин жаныбарлардын үстүнөн гана эксперимент жүргүзүп келген. Клиникалык сыноолор үчүн өткөн сентябрдан тарта шал, дүлөй же азиз ыктыярчылар тандалган. Эксперимент 6 жылга созулмакчы. Анын жүрүшүндө импланттын жана робот хирургтун коопсуздугуна баа берилмекчи. Сөз болгон чиптерди рынокко алып чыгуу үчүн АКШнын тиешелүү мекемелери уруксат бериш керек. Адистер бейтап ойдун күчү менен компьютерди башкарууну үйрөнгүчө бир нече ай кетерин айтышат. Көптөгөн изилдөөчүлөр бул өңдүү технологиянын үстүнөн иштеп, мээнин күчүн пайдалануу аракеттерин көп жылдардан бери көрүп келатат. Бирок бири да буга чейин ийгиликке жете алган эмес. Мисалы, BlackRock компаниясы 2004-жылы эле компьютерге туташтырылган чипти орноткон. Дагы бир компания шал адамдар үчүн жука пленкадай болгон имплантты ойлоп тапкан. АКШдагы дагы 2 компания адам бир нерсе деп айтууга аракеттенгенде мээдеги сигналдарды окуп, аларды чечмелеген сыноо өткөрүштү. Бирок алардын көбүнөн айырмаланып, Neuralink адамдын функцияларын жөн гана калыбына келтирбестен, аларды жакшыртууну да көздөрүн айтып келатат. Айрым маалымат каражаттары бул окуя адам баласынын жашоосун өзгөртөн технология лабораториянын алкагынан чыгып, реалдуу турмушта бурулуш жасаган учур болуп калышы мүмкүн дешет. Бирок экинчи жагынан Масктын билдирүүсүнөн чипти орнотуу илимий жактан канчалык маанилүү экенин баамдоо кыйын деп белгилешет. Компаниянын сыноосу башынан эле бир топ суроолорду жаратып келатат. Reuters агенттиги мындан 2 жыл мурун компаниянын жаныбарларга ырайымсыз мамиле кылганы жөнүндө жазган. Бирок Маск сыноонун жүрүшүндө бир да маймыл жабыркабаганын айтып келди. Вашингтон Пост гезити маектешкен Сидней университетинин юридика факультетинин илимий кызматкери Алан Маккей жаңы нейротехнологиялардын этикалык өңүтүн изилдеп жүрөт. Анын айтымында адамдын маалыматты кабыл алуу, түшүнүү, кайра иштеп чыгуу функцияларын жакшыртуу идеясы тынчсыздандырбай койбойт. Ошондой эле когнитивдик жөндөмдөрү өнүккөн жана өнүкпөгөн адамдар жанаша жашаган коомдо таптакыр ажырым эбегейсиз чоңоюп кетиши ыктымал. Маккей нейротехнологиялардын, анын ичинен көңүл ачуучу жабдыктардын өнүгүшү адамдын мээсинен алынган маалыматты максаттуу пайдалануу маселесинде козгоорун кошумчалайт. Изилдөөчү бул жаатта талкуулар жүрүшү керек деп эсептейт. Бирок ал бул технологияларды оор депрессияны, эпилепсия жана башка синдромдорду дарылоо үчүн колдонуу оң жыйынтыкка алып келиши мүмкүн экенин белгилейт. Санжар Эралиев, Айнура Жекше кызы, Азаттык.
Биз берүүбүздү улантабыз. Көз карандысыз медианын 11 кызматкеринин жапырт 2 айга камалганы Кыргызстандын эгемен тарыхында буга чейин болгон эмес. Укук коргоочу активисттер муну сөз эркиндигине басым катары баалап, эл аралык коомчулук тынчсыздануусун билдирүүдө. Азаттыктын кабарчысы Токтосун Шамбетов камалган журналисттердин жакындарына кезигип, алардын ой пикирин билип келди.
Собака что делает?
Собака.
Что делает?
Сосает.
Кто это?
Камактагы 11 журналисттин арасында Асилдин күйөөсү Сайпидин Султаналиев дагы бар. Алар ушул күндөрү баласын Орусияга дарылатуу үчүн алып барууга даярданып, акча издеп жатышкан. Үй бүлө майыптуу бар баласынан сырткары жаш жетилек эки баласы менен Чүйдөгү Таштоо айылында турушат.
Таңкы саат 6:00 биз уктап жатканда келип эшикти аябай дарбазаны катуу такылдатып анан
Асел Молдоболотова Сайпидин Султаналиевдин аялы.
Үч уктаса түшүбүзгө кирген эмес, бул күткөн эмес, биз анткени эч кандай бир эч ким суракка чакырып ушундай болуп атат деп эскертүү берген эмес. Милициянын адамдары менен кандайдыр бир биз байланышып калабыз деп эч кандай ойго да кирбеген. Анан түшкө кирбеген окуя болду негизи.
Карабаңыздар, бүгүн кыска, бирок маанилүү маселеден кеп козгойбуз.
2 жаштагы Сайпидин Султаналиевдин медиа тармагында жүргөнүнө 10 жылдан ашып калды. Ага чейин атайын мектептерде, жогорку окуу жайларда мугалим болуп эмгектенген Султаналиев бала кезиндеги кыялын ишке ашыруу үчүн 40 жашында кесибин алмаштырган. Журналистика боюнча ар кандай окуулардан өтүп, бир нече медиада социалдык темалардан тартып, тендер сыяктуу иликтөөлөрдү жасап келет. Мурда Темиров Лайф каналында, азыр Арча медиада иштеп жаткан.
Качырып кирчү адат журналистиканын этикасына да, мыйзамга да туура келбейт.
Эгерде начар иштеген болсо, ушуну албайт эле да. Бул кандайдыр бир эмгек үчүн алды да мындагычы. Эми кандайдыр бир жетишкендик үчүн алды, жөн адамга бербейт болуш керек. Бул серьёзный эле организация, мекеме, мындай. Серьёзный мекеме, мындай анан булар жолдо кетип аткан журналистке бербейт болуш керек мындай грамотаны. Менин оюмча. Анан бул 2022 жылдын мыкты журналисти болуп Мелисе Шымканов атындагы сыйлыкты алган. Биринчи орунду алган, жазган аналитика, жазган тарткан эмгеги үчүн ошо конкурска катышып ушул утуп алган да.
Тамакты күнүгө эле алып келип атабыз.
Кундузбү Маматова, Актилек Капаровдун апасы.
Ошол экөөбүз келебиз, ал тамак киргизип кетти. Өзү деле киргизбейт, бул жерден эле берип жиберебиз киргизгенге. Анан көрүшкөнгө убакыт уруксат жок окшойт. Көрө элекпиз. Ошол күндө коюнча мен баламдын жүзүн көрө элекмин.
Всем привет. Меня зовут Актилек Капаров. И мы продолжаем нашу рубрику про замечательные тендеры.
Жапырт камалгандардын арасындагы журналист Актилек Капаров үй бүлөдө кичи бала болгондуктан пенсиядагы ата-энеси менен бирге шаардын сыртында турушат. Жогорку билимдүү Актилек Капаров Темиров Лайф каналында негизги иликтөөчүлөрдүн бири катары бир топ коррупциянын бетин ачкан чуулгандуу материалдардын автору. Былтыр Темиров Лайфтан кетип, өзүнчө Алга медиа каналын түптөгөн. Апасы 10 күндөн бери баласы эмнеге, кайсы күнөөсү үчүн камакта отурат деген суроого жооп таба албай жатат.
Журналисттер мамлекетти басып алды деген сөздүн өзү эле мындай осолураак болуп калат го. Чындап келгенде осолураак болуп калат. Анан эми баламдын аркасында күрккүрөгөн бир басып бир армиясы болбосо же ар кимдерге мынантип мынантип эле дей турган
чөнтөгүндө калың пулу болбосо, акчасы болбосо, апасынын акыбалы бул, апасы өзү студент болсо, бир карандаш, бир дептер менен эн ыр жазып коюп кабырап жүргөн. Атасы болсо акырын машинасын айдап барып, ошол мен нары бери ташып жүргөн карыган киши болсо, анан кийин биз мамлекетти басып ала турган баланы көргөн жокпуз үйүбүздөн. Биз мамлекетин сүйгөн, кесибин сүйгөн, элин сүйгөн жигитти өстүрдүк.
Актылектин апасы сыяктуу эле Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайында жаткан 11 журналисттин жакындары күн сайын тамак алып келип, абактан чыгарып калабы деген үмүт менен ушул жакта жүрүшөт.
Бул ошол жакта ар бир адам отургандардын балдары, кыздары бар деп ойлойм да.
Назгүл Матынаева, Айке Бишекеевнин апасы.
Кандай болот эле өзүлөрүнүн ордун коюп көрүп, туура эмес деп ойлойм да булсу. Кишеке кызы чоң эле аталары, агалары, алар деген ата болот, ага болот. Эми билбейм, туура эмес деле ойлойм.
Всех приветствую. Сегодня мы с вами разоблачим фейковый ролик. Само видео носит провокационный характер.
Кармалган күнү 23 жашка толгон Айке Бишекеева жакындары менен белгилөөнүн ордуна тергөөчүнүн сурагында болуп, 16 январда туулган күнүн милицияда өткөрдү.
Тилдерди үйрөнүп, английский, японский, испанский көп ал үйдө эле сабак, эшикке чыкпайт, үйдө сабак окуп эле отурат. Сабак эмес, эми китеп окуп отурат, көп интернеттен көп окуйт. Мындай өзү аракетчил, ал жүрүмүштөгү кичинекей эле кызда өзүлөрү деле чөйрөт болуш керек, билбейм. Анын келечеги кең болуш керек деп ойлойм да. Анын билими менен, анын жүргөн турган нерсеси менен наоборот Кыргызстанга керектүү адам деп ойлойм.
Здравствуйте. В стенах жогорку кеңеши рассматривают так называемый закон об иностранных агентах.
Польшада билим алган Айке Бишекеевнин Кемиров Лайф каналында иштеп баштаганына 5-6 ай болгон. Журналистик иликтөөлөрдүн сырткары фейк видеолорду талдап, фактчек менен алектенип келген.
Они могут привести. Будьте осторожны с тем, с какой информацией вы делитесь и в первую очередь сами воспринимаете.
Алып кеткен 11 журналист балдардын арасында менин балам Асбеков Тыныстан. Тыныстандын жашап аткан квартирасы
Анаркүл Мамбетколова. Тыныстан Асбековдун апасы.
Эки карындаш тең студент. Мына эл катарындагы эле квартира синбайт этип жашайбыз бул жерде. Мына бул бир комнат, бир комнатный квартира.
Тыныстандын атасынын буту ооруп, ишке жарабайт. Апасы өкө иштеп, үй бүлөнү багышат. Апасы Анаркүл Мамбетколова камалган журналисттер олчойгон каражат алып, байлык топтошкон деген сыяктуу ар кандай кароолорду угуп, күйбөгөн жери күл болуп отурат.
Эгер Тыныстан ошондой эле батыштын акчасына куттуруп, семирип эмет аткан болсо, биз ушундай квартирада жашайт билек да. Булар тиги чала сабатсыз блогерлер деп ушундай карала, ушундай сөздөрдү айтып атышат дейт да. Анан мен ал нерсеге кошулбайм, такыр кошулбайм. Анткени мен өзүм баламды татыктуу тарбия берип өстүргөнбүз. Мектепти бүткөндөн кийин болбой эле өз калоосу менен армияга кетти. Армиядан жакшы службасын өтөгөн, ардак грамоталары бар, наамдары бар баламдын. Анан армиядан келгенден кийин анда да өз калоосу менен эмеге окууга өз күчү менен өтүп кетти. Бишкек гуманитардык университетке политология факультетин ийгиликтүү аяктады.
Бийликке жакын айрым блогерлер камактагы журналисттерди башка күчтөр колдонуп келген деген тарзде маалыматтарды жарыялашты. Бирок камактагылардын жакындары алар өз кезибин сүйгөнү жана адилеттик үчүн иштеп келишкен деп эсептейт.
Балам, ушул мамлекеттин чыртыгын сен бүтөмөк белең. Карачы кандайлар болуп атат. Сен коркпойт экенсиң, мен коркуп атам. Койчу балам, таштап эле койчу. Андан көрө башка эле жумуш чыгылды десем күлөт эле. Апа, сиз өзүңүз ушинтип отурсаңыз анан эмне болот? Мамлекеттин кандай жардам көргөзөбүз? Биз мына ушинтип жардам көрөбүз. Сиз мага кайра күч берип турсаңыз, апа.
Мен айтпасам, ал айтпаса, тегин айтпаса, ким айтмак? Күнөө кылып аткан жокпуз да, биз колдонгон жокмун да, мамлекетке уурулук кылган жокмун, колумду салган жокмун. Мен өзүмдүн мамлекеттен алган билимимди актайын деп атам, деп эле ушинтип койот эле да.
Качан сууларды баштады?
Бул күндөрдү таңдамага алып баштады.
Качан бизнес койдуган кулуңузду? Залга өткөзө берсе болот. Мына үстүнөн да тамчылап атыптыр, чакаларды коюп коюптур, бирок залга кирип
26 январда Бишкекте камактагы журналисттердин ата энеси, үй бүлөсү, бийлик башчыларына кайрылып, аларды каролоону токтотууну жана абактан бошотууну суранышты. Алар бийликке көчөдө кайрылууга аргас болушту. Паркетел мейманканасынын өкүлдөрү биринчи кабаттагы залда суу агып, башка бөлмөлөр жок деген жүйөнү айтып, журналисттердин жакындарына маалымат жыйын өткөрүүгө уруксат берген жок.
Биз мисалы шайладык, ошо укугубузду коргоп берсин деп, мисалы аталык кылып шайладык.
Тажибек уулу атлет. Махабат Тажибек кызы. Махабат Тажибек уулунун тууганы.
Мен айткам, эже бул сизге пайда алып келеби же пайда алып келбейби десем, кеп анда эмес, элге пайда алып келсе болду деп айтчу да. Мен көп саясатты түшүнө бербейм, жөнөкөй эле дыйкам, бирок өз пикирим, өз оюм менен бул жерге келдим да. Чындыкты издеп келдим да. Чындык керек да. Чындыкты талап кылып келдим, акыйкаттыкты, калыстыкты.
Жапырт кармалган журналисттердин кайрылуусуна бийлик жооп бере элек. Бирок президент Садыр Жапаров 19 январда улуттук кабар маалымат агенттигине медиа тармагындагы акыркы окуяларга комментарий берген. Ал эми камакка алынган 11 адамды, алар кесипкөй журналист эмес, социал тармактарда ар кандай маалыматтарды чыгарып, өлкөнүн коопсуздугуна коркунуч жаратып жатат деп атаган.
Биз сапаттуу журналисттик иликтөөнү колдойбуз, бирок блогерлер көпчүлүк учурда фактыларды бурмалоо, бөйрөктөн шыйрак чыгаруу же манипуляциялоо менен алектенип, коомду адаштырып жатышат. Алардын материалдары божомолдор эмес, фактылар менен ырасталышы зарыл. Алар ушак эмес, маалыматтарды камтууга тийиш. Биз коомдогу көп пикирдүүлүктү колдойбуз, бирок мамлекеттин кыйрашына, атап айтканда жоопкерчиликсиз эркиндикке каршыбыз. Биздин эркиндигибиз күзөттө туруп, Кыргызстандын кызыкчылыгын коргошу абзел.
Ал эми милиция 11 журналист массалык башламанды уюштуруу беренеси менен шектелип, далил буюм катары тинтүүдө техникалар алынганын билдирген.
Алардын эч кандай чыккынчылык, эч кандай маселеси жок.
Ал эми министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов болсо, журналисттерди тарбиялоо үчүн камалды деген пикирин билдирди.
Бул тарбиялык маселе. Бул аталык, агалык милдет, тарбия.
2023 жылдын 30 декабрында интернет мейкиндигин мониторинг жүргүзүү учурунда Айт-Айт десе жана Темиров Лайф интернет аянтчаларында жайгаштырылган массалык башламандыкка чакырган маалыматтар табылган. Лингвистикалык экспертиза дайындалган. 2024 жылдын 12 январындагы экспертизанын корутундусуна ылайык, Айт-Айт десе жана Темиров Лайф баракчаларындагы жарыяланган материалдарда нааразылык акцияларына жана массалык башламандыктарга чакырыктарды камтыган маалыматтар экендиги такталган.
Камакка алынган журналисттер коюлган айыптарды четке кагышат.
Ар бир кыйынчылыктын артында күч сакталат. Демек Кудайдын биздин командага болгон.
Каракол шаарына жакын Ысык көлдүн жээгинде жайгашкан Пржевальск пристани совет доорун эске салган айылдардын бири. Бир кезде согуштук кемелер үчүн октары чыгарып, аны сыноодон өткөргөн аскердик база болуп турган аймактан азыр ураган имараттарды, эң калган портту көрүүгө болот. Данисте экинчи дүйнөлүк согушта өзгөчө мааниге ээ болуп турган Пржевальск пристанындагы азыркы жашоо тууралуу айтып берет. Аны даярдаган Мирлан Кадыров.
Сергей Боровиков моторлуу эски кайыгынын татпаскан жерлерин тазалоодо. Акыркы бир айдан бери анын болгон түйшүгү ушул болуп калганын айтууда. Күн жылыса кайыкты толук сырдап, тетиктерин салып жүргүзүүгө ниеттенип турат.
Готовим покраски, грунтовки, покраски.
Сырдаганга даярдап жатам. Андан кийин ичин жасалгалашым керек. Мотор иштейт. От алдырып жүргүзсөм эле үй бүлөм менен көлдүн үстүн сейилдеп чыкканга жарай. Балам менен неберем бар. Балким алар катер менен акча табуунун бир жолун ойлонуп калышса, уруксат кагаздарын алышым керек. Мүмкүнчүлүккө жараша иш кылабыз да. Алгач жүргүзүп алалычы. Анан ойлонобуз.
Паравиков өмүрүн кемечилик арнаган пристандыктардын бири. Кемечилик бул суу транспортунан турган ишкана. Ал жашаган пристань Пржевальск кыштагы Караколдун түндүк тарабында, шаардан 12 чакырымдай алыстыкта жайгашкан. Айыл 2-чи дүйнөлүк согуш маалында 1942 жылы түптөлгөн. Анын түптөлүшүнө Дагестандын Махачкала шаарындагы машина куруучу заводдун бир бөлүгү көчүрүлгөндүгү себеп болот. Киров аталышындагы бул заводдон согуштук кемелер үчүн торпеда жана өнөр жайга керектелүүчү жабдыктар чыгарылып турган. 1944 жылы пристань шаар түбүндөгү кыштак макамын алат. Заводдун алдында торпеда сыноочу база уюштурулган. Ошол убакта заводдо иштеп, кыштакта отурукташкан калктын басымдуу бөлүгү орус улутундагылар болгон. Сергей Боровиковдун ата-энеси дагы ошондо келип отурукташкандардан.
Это отец у меня сибиряк.
Менин чоң атам түндүк Казакстандан, Сибирь аймагынан 1938 жылы келген. Ошол кезде атам тестир бала экен. Апам менен Аксуу районунун Теплоключенко айылынан таанышып баш коюшкан экен. Андан кийин Пржевальск пристанында завод курула баштаганда бул жака көчүп келишкен. Мен ушул жерден төрөлүп чоңоюп, кийин өзүм дагы заводдо иштеп калдым. Бул менин атамдын үйү. Ал Карганда аны караш үчүн үйүнө көчүп келген. Эми анын тамына ээлик кылып отурам. Тааныштарым улутумду сурашса, аларга орустун кыргызымын деп жооп берем. Бири-бириңди урматтап жашасаң, эч кандай маселе жаралбайт деп эсептейм.
70'ке таяп калган Сергей Аксакал башка жака көчүп кетүү анын оюна да келбегендигин кепсалып отурду. Анын уулу Караколдогу Орусиянын торпеда сыноо базасында иштейт. Кызы банк кызматкери.
Ну я пришёл на завод в 77 году, в июне месяце.
Заводто 1977 жылы мектепти бүтүрөр менен иштедим. Матростон баштап кеменин капитаны болууга жетиштим. Пенсияга чыгардын алдында чакан цехтин башчысы болдум. 47 жылдык өмүрүмдү ошол жакка арнадым. Кичинекейимде деңизчи болуу кыялым бар болчу. Деңизде болбосо да ушул тармакта иштегеним кыялымдын бир бөлүгү ишке ашты десем болот. Кызматым аркылуу Тынч океанында, Жер ортолук деңизинде болдум. Жашоомо ыраазымын. Орусияга кетүүнү ойлонбойм дагы. Бир учурда дос туугандарым Орусияга жапырып көчүп кетишкен. Биз алардын үйүндө болуп, Орусия менен Кыргызстандагы жашоону салыштырдым. Көп деле айырмасы жок экен. Кыргызстанда сенин өнүгүшүңө эч ким тыюу салбайт. Болгону иштешиң керек.
Кыштакта азыр 3500 тургун бар. 90-чу жылдары айылдагылардын көбү жери которуп кетип, алардын ордун башка айылдан көчүп келгендер ээлептир. Бир кезде шаар түбүндөгү кыштактын түптөлүшүнө себеп болгон Киров заводунун бир бөлүгү эгемендик жылдары акционерлердин колуна тийип Улан деп аталып калган. Азыр акционердик коом саналган завод өнөр жай жабдууларын чыгарат. Бирок анда мурдагыдай күжүлдөгөн иш жок. Жумуш орундары кыскарып кеткен. Айлыктардын арасында бирин серин гана кишилер заводдо эмгектенет. Ошентсе да завод союз мезгилинде эле жаш урун саналып сырттан келгендерди жолотушпайт. Пристань Пржевальск четинен бүлүнүп бараткандай. Негизги өндүрүшү токтогондон кийин бош калган имараттар таланып тонолуп, урап айылдын кунары качыптыр. Поселок башчысы Максат Туңганаев кыштак тууралуу буларды айтты.
Дагы тийген эмес, ушу быйылдан баштап ушу тие башташкан окшойт да колдоруна. А так мунун сөөгү жакшы здание. Илгери мен союз кезде бышык салган да. Жерди бир аз 2-3 жыл мурун бул жактын эле биздин тургуну ошо негизи алдын жарандыгы Казакстандын жараны да стоматология ачып бир кабинет ошентип иштеген экен. Ошо Ахмедовдон арендага алып иштеткен экен. Анан кийин ал киши дагы уже возрасты келип калып ал ишти да токтотуп койгон экен да.
Поселок башчысы айтып жаткан кыштактагы бир катар социалдык объектилер эгемендиктин шаары менен келген менчиктештирүү саясатында жеке колго өтүп кеткен. Ага ээлик кылган айыл тургуну Евгений Ахметов аттуу адам чекесинен сатып жатат деп пристандыкта бир канча ирет сотко арыз жазган. Иш жогорку сотко чейин жетип, 2021 жылы имараттар толугу менен мамлекетке кайтарылган. Бирок андан бери деле оңдолуп түзөлбөй ошол абалында калыптыр. Башкортстанга барган киши совет мезгилине кайтып баргандай эле сезимде болору турган иш. Советтер союзун даңктаган чакырык куругандар азыр да турат. Башкортстандагы бир кезде Каркол шаарын Балыкчыдагы темир жол менен байланыштырып турган порттагы иштен чыккан. Көлдүн үстү менен Ысык Көл облусунун борборуна тынымсыз ташылган кемелер токтогонуна кеминде 10 жылдан ашкан. Дат басып, чекесинен чирий баштаган бул крандар Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасына тийиштүү. Султан Кайыпов 40 жыл кран башкарып, жалындай жаштык убагын ушул жерде өткөргөн.
Бул эки плав кран калды, бир портальный кран калды. Көмүр, контейнер бар жүктөчүбүз да ошо жерден. Азыр токтоп турат мына крандар жээкте.
Мирлан Кадыров даярдап алып чыккан Данис Теберүүсүнүн видео варианты Азаттык Чекит Орг сайтында жана биздин радионун YouTube-тагы каналында турат. Кирип көрүп, пикир жазып, башка социалдык баракчаларда бөлүшүңүз. Азаттык 4-февралдагы кечки уктурууларын жыйынтыктайт. Аны алып барган мен Кундуз Кызылжарова болдум. Режиссердук пультта Максат Ахматжан уулу болду. Саламатта туруңуздар.